В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі Верховна Рада України почала розгляд бюджету на 2017 рік. Серед пріоритетів фінансування –
це оборона і безпека, збільшення фінансування на міжнародну діяльність, соціальну підтримку населення, на освіту, охорону здоров'я, розвиток дорожньої інфраструктури, створення фонду енергоефективності.
І в Мінську тристороння контактна група домовилась про відведення військ та озброєнь у трьох зонах безпеки.
Після трьохмісячних спорних усилень і роботи робочої групи по вопросам безпеки, сьогодні вдалося наконець согласувати рамочний документ.
Все це далі у нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
Президент України Петро Порошенко під час виступу на Генеральній асамблеї ООН закликав світ не визнавати легітимність виборів до Державної думи Росії, проведених у Криму. Якщо ви їх визнаєте, це зіграє на руку агресору і стане заохоченням подальшої агресії, сказав Порошенко. Він закликав Росію надати беззастережний доступ міжнародним правозахисним організаціям до окупованих територій Криму та частини Донбасу, а також припинити утиски кримських татар та українців. І більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що у проект держбюджету на 2017 рік закладені 10,5 мільярдів гривень, які очікують отримати від спецконфіскації.
Ми заклали в бюджет надходження від спецконфіскації на наступний рік 10,5 мільярдів гривень. Колеги, загальна сума спецконфіскації 40 мільярдів гривень. І ми дійсно підтримуємо, що ці ресурси в розмірі 40 мільярдів гривень повинні бути витрачені на розвиток національної економіки, на підтримку нашої обороноздатності і як наслідок на підвищення соціальних стандартів для українців.
Сказав Гройсман під час представлення проекту держбюджету на 2017 рік у Верховній Раді. Раніше Кабінет міністрів схвалив оновлений законопроект про спецконфіскацію і направив його до парламенту. Експерти-конституціалісти Ради Європи критикують пропозиції Азербайджану щодо зміни Конституції, винесені на референдум 26 вересня. Сьогодні у Венеціанській комісії заявили, що пропоновані зміни в Азербайджані погіршать баланс влади, надавши президенту безпрецедентні повноваження. Фахівці Ради Європи критикують, зокрема, пропозиції Азербайджану щодо розширення президентського терміну з 5 до 7 років та надання президенту права розпускати парламент. Експерти також зазначають, що в Азербайджані не було проведене належним чином обговорення цих питань перед винесенням їх на референдум. Запланований на 26 вересня референдум в Азербайджані викликав різку критику з боку опозиції, громадських активістів і журналістів всередині країни. Сирійський військовий літак розбився сьогодні поблизу Дамаска. Причини авіакатастрофи залишаються неясними, чи був літак збитий, чи вийшов з ладу через технічну несправність, наразі невідомо. Як заявляє базована у Великій Британії сирійська група моніторингу справ людини, літак впав на півночі від столиці Сирії. Сирійські державні ЗМІ повідомили, що літак розбився після проведення операції проти бойовиків угруповання «Ісламська держава» і що пілота врятували. Сайт, близький до бойовиків, повідомив, що угруповання «Ісламська держава» бере на себе відповідальність за збиття літака.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Уряд презентував депутатам проєкт бюджету на наступний рік. Із ключового – збільшення витрат на оборону, зарплату вчителям, дипломатію, охорону здоров'я та субсидії. Утім, видатки на місцеве самоврядування замалі, деякі джерела доходу ненадійні, а реальної індексації не буде і в наступному році. Такі критичні зауваження лунали від парламентарів. Для внесення потрібних змін ще буде час. Попереду робота в комітетах та три читання. Ухвалити законопроект парламент має не пізніше 25 листопада. Проте за практикою останніх років часто це відбувається під новорічну ялинку. Яна Полянська з подробицями.
Державний бюджет на наступний рік буде чесним, відкритим, реалістичним та перспективним, обіцяють в уряді. 10 ключових галузей сформулював Олександр Данилюк, міністр фінансів.
Це оборона і безпека, збільшення фінансування на міжнародну діяльність, соціальну підтримку населення, на освіту, зокрема підвищення зарплати вчителям, охорона здоров'я, розвиток дорожньої інфраструктури, створення фонду енергоефективності, забезпечення підтримки в агропромисловому комплексі, підтримка культури та підтримка місцевих та регіональних бюджетів в рамках реформи децентралізації.
Голова бюджетного комітету Андрій Павелко закликав депутатів до 20 жовтня, тобто до першого читання, вносити свої пропозиції. Бюджет економічного розвитку, як його назвали в уряді, передбачає зростання ВВП на 3%. Доходи теж дещо зростуть, а дефіцит бюджету має скоротитися до 3% ВВП. Інфляція очікується трохи більше 8%. Український експорт та імпорт зростуть, долар закладають коштуватиме 27 гривень 20 копійок. Всі розрахунки держбюджету тримаються на тому, що ВВП України ростиме на рівні 3%, а це викликало багато критичних зауважень у депутатів.
Виникають сумніви у 3% зростанні ВВП,
каже лідер опозиційного блоку Юрій Бойко. Та це досить реалістичний сценарій, зауважує економіст Олександр Жолудь.
Особливо враховуючи те значне падіння, яке в нас відбувалося в 2014-2015 році. Тобто ми стартуємо з доволі низької бази, і це, скажімо, відновлення, ніж реальне економічне зростання.
Були у депутатів зауваження і до того, що проект бюджету розраховує на гроші від спецконфіскації, а відповідний закон іще не ухвалений.
Український парламент допоможе нашій правоохоронній системі, системі правосуддя, абсолютно цивілізований спосіб повернути в державний бюджет кошти, які були вкрадені злочинними режимами,
заявив голова уряду Володимир Гройсман. Проект державного бюджету також передбачає, що збільшить фінансування низці міністерств – освіти, охорони здоров'я, закордонних справ, офісу омбудсмена. Суттєво зростуть видатки на Міністерство оборони та внутрішніх справ. Додадуть гроші Національному антикорупційному бюро та Національній гвардії. Загалом фінансування оборони обходитиметься у 5% ВВП. Середньомісячна заробітна плата буде майже 6 тисяч гривень, а прожитковий мінімум за наступний рік зросте на 10%. І 1 грудня 2017 року він буде на рівні 1700 гривень. Низка політичних сил, які часто використовують соціальні стандарти як основу своєї агітації, розкритикували, що реальної індексації наступного року не передбачено. На пенсіонерів держава наступного року готова виділити на 11 мільярдів гривень більше. Уряд також запланував збільшення зарплати бюджетникам. Доходи вчителів зростуть в середньому на третину. Витрати на житлові субсидії зростуть на п'яту частину. Обіцяють і не забути про культуру. На фінансування Євробачення майже 500 мільйонів гривень. Утім, частину цих грошей зрештою повернуть. Загалом запропоновані суми лише чернетка, проект держбюджету. Попереду внесення змін. За наступні кілька місяців розділ видатків ще роздується, каже економіст Олександр Жолудь. І з огляду на це, проект держбюджету наразі виглядає надто оптимістичним. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». У Нью-Йорку на 71-й Генеральній асамблеї Об'єднаних Націй продовжуються виступи світових лідерів. Перед нашою програмою у штаб-квартирі ООН виступив і президент України Петро Порошенко. Під час свого виступу він, зокрема, звернув увагу світової спільноти на гібридну війну, яка ведеться проти України ось вже кілька років Росією.
As a president of the state, which has become a testing ground for the new methods of the hybrid warfare.
Як президент держави, яка стала полігоном нових методів гібридної війни, я вже звертав на це увагу на останній сесії Генеральної асамблеї ООН. За останній рік практика гібридної війни лише поширилася. Наслідки цього видні в усій Європі, Америці та ще деінде. Політичний тиск, неприкрита пропаганда, втручання в виборчий процес, економічне залякування, таємні спецоперації та військові операції, кібернетичні напади, зловживання дипломатичними заходами – все це більше, аніж незвичні методи ведення неоголошеної війни. Чи не час для Ради безпеки ООН взятися рішуче та ефективно за ці питання?
Is it time for the Security Council to go resolutely and effectively in this issue?
Також президент Порошенко говорив і про ситуацію на Донбасі, а також про процес мирного урегулювання конфлікту.
I would like to emphasize once and again, Ukraine remain committed to the settlement of the situation in Donbas.
Хочу ще раз наголосити, Україна залишається відданою врегулюванню ситуації на Донбасі політичними та дипломатичними засобами. Ми миролюбна країна. ніколи за жодних обставин не було нашим наміром розпочати будь-який конфлікт з нашим сусідом. За останній рік ми постійно демонстрували, що ми справді готові рухатися вперед в реалізації Мінської угоди та комплексного мирного плану, погодженого у вересні 2014 року та підтвердженого у лютому 2015 року. Але ми постійно стикаємося зі спротивом з боку Кремля та його маріонеток, які роблять все можливе для затягування мирного процесу і перекладають відповідальність за власні деструктивні дії на Україну.
У своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН президент Петро Порошенко також говорив і про ситуацію в окупованому Криму.
Мешканці півострова мають бути захищені від дискримінації та репресії. Геноцид кримсько-татарського народу, який вже має досвід насильницької депортації 70 років тому, не повинен повторитися. Цього року ми маємо намір винести питання до уваги Генеральної асамблеї ООН і подати відповідний проект резолюції щодо стану з правами людини на території окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Люди на тій території мають право на захист, їхні діти мають право на захист, і наша відповідальність як об'єднаних націй – захищати їх. І ми також закликаємо вас не визнавати легітимність російських виборів, які кілька днів тому були проведені в окупованому Криму. Якщо ви їх визнаєте, це зіграє на руку агресору і заохотить подальші репресії.
Заявив президент України Петро Порошенко у своєму виступі на 71-й Генеральній асамблеї Об'єднаних Націй у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». А зараз до Мінська, де домовилися про відведення військ на Донбасі. Отже, сьогодні у білоруській столиці відбулося чергове засідання тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі. Перемовини завершились підписанням угоди про розведення озброєних сил у зоні зіткнення. Відтак було домовлено про підписану угоду, яка передбачає відведення по 1 кілометру кожної зі сторін у 3 зонах безпеки біля станиці Луганської, Золотого та Петрівського. За перемовинами у білоруській столиці стежив наш мінський кореспондент Валерій Калиновський, який зараз на прямому зв'язку. Валерію, добрий вечір.
Вітаю.
Валерію, які подробиці сьогоднішніх домовленостей і чи можна це назвати проривом?
Знаєте, модератор на перемовах щодо врегулювання ситуації на Донбасі від ОБСЄ посол Мартін Сайдік назвав це дійсно радісною інформацією, великим досягненням та великим кроком наперед, який чекали в Україні, Росії та в країнах Нормандської четвірки. Мартін Сайдік.
После трехмесячных упорных усилий и работы рабочей группы по вопросам безопасности, сегодня удалось наконец согласовать рамочный документ по разведению сил и средств. Этот документ был только что подписан представителями Украины и Российской Федерации, ТКГ, а также парафирован представителями ОРДО и ОРЛО.
Документ передбачає створення зон розведення війська та озброєнь, але не на усій лінії зіткнення на Донбасі, а лише на 3 ділянках, а саме в Золотому, Петрівському та станиці Луганській. Угоду буде передано також для підписання лідерам так званих ДНР і ЛНР, тому їх представники у Мінську лише парафували її. Відведення військ та озброєнь має відбутися протягом 30 діб. Контролювати виконання та дотримання угоди буде спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі.
Валерію, а як українська сторона розцінює цю угоду? Що говорять українські переговорники?
Знаєте, мені вдалося отримати коментар цієї угоди від безпосереднього учасника переговорів по Донбасі, представника України у підгрупі з питань безпеки Євгена Марчука. Він досить оптимістично дивиться на цю угоду, лише робить ремарку, якщо її будуть дотримуватися.
Если оно будет выполняться, то это может быть началом нового качества решения всех проблем, которые сейчас связаны с войной на Донбассе. В принципе, отвода войск еще не было. Это первая проба. Если получится, и если все будет соблюдаться, как предписано в соглашении, то может быть новое качество.
За словами Євгена Марчука, угода передбачає відведення по 1 кілометру кожної зі сторін у 3 зонах безпеки. По суті, це означатиме створення квадрату безпеки 2 кілометри в глибину і 2 у ширину. Усього лінія зіткнення на Донбасі складає 426 кілометрів. Наразі домовилися відвести озброєння та військових 6 кілометрів.
Ясно. Валерію, сьогодні в Мінську мала відбутися також зустріч міністрів енергетики України та Росії у справі відновлення електропостачання на Донбасі. Що відомо про підсумки цієї зустрічі?
Ця важлива зустріч, яку анонсували 2 тижні тому, не відбулася. Сторони не змогли домовитися про передумови переговорів, і їх було перенесено. Але, за словами посла Мартіна Садіка, зустріч відбудеться найближчим часом. Серед іншого, пан Садік також позитивно оцінив недавнє звільнення 2 українців та 4 бойовиків з полону та зауважив, що якщо сторони переговорів чогось хочуть, вони можуть досягти результатів. А наступне засідання тристоронньої контактної групи відбудеться 5 жовтня у Мінську.
Ясно. Кореспондент Радіо Свобода у Мінську Валерій Килимовський на прямому зв'язку. Дуже дякую. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Упродовж 20-го століття українські землі стали місцем, де масово винищували цілі народи. Радянська влада винищувала українців. Найчастіше жертви Україна понесла у роки Голодоморів. Нацисти знищували євреїв та ромів під час Голокосту у роки Другої світової війни. Наслідки тих людських катастроф Україна відчуває досі, як стверджують науковці. Великий голод, Голокост та інші численні втрати призвели до нинішньої демографічної кризи. Ба більше, сучасне українське суспільство досі не виробило єдиної оцінки у ставленні до жертв Голокосту і Голодоморів, що перешкоджає розвиткові громади і держави, зазначають фахівці. Детальніше київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Нині важко сказати, хто і коли уперше порівняв єврейський Голокост та український Голодомор. Як зауважує з цього приводу український публіцист Ярослав Грицак, першим міг бути автор поняття «геноцид» Рафаїл Лемків. А публічного виміру це порівняння набуло на початку 1980-х років. 30 років потому геноциди, скоєні проти євреїв, українців, інших народів тоталітарними режимами Гітлера і Сталіна, вимагають не меншої уваги, не менш ретельних досліджень, ніж тема Голокосту після закінчення Другої світової війни і питання Голодоморів після повалення Радянського Союзу, зауважують науковці. На їхню думку, зразком таких дискусій є серед інших питань обговорення проблем щодо створення у київському урочищі Бабин Яр меморіального парку пам'яті жертв масових розстрілів під час окупації Києва нацистами у 1941-43 роках.
У нас у суспільстві немає згоди з приводу того, якою має бути пам'ять про це місце, якою має бути пам'ять про війну, про окупацію і про те, що було до війни і після війни, бо Бабин Яр це не лише часи війни. І це не просто місце, де росли радянських громадян. Радянських громадян там не розстрілювали. Місце росли євреїв, ромів, душевнохворих, націоналістів, комуністів, оця брехня, яка йде з радянських часів, її треба нарешті забути.
Зазначив у розмові з Радіо Свобода дослідник трагедії Бабиного Яру Віталій Нахманович. Науковці також наголошують, що вшановуючи пам'ять, наприклад, замучених голодом українських селян або розстріляних у Бабиному Яру євреїв і ромів, не можна забувати трагедію кримських татар. Голодомори, Голокост, геноцид кримських татар поєднує серед іншого той факт, що їхні організатори і виконавці намагались приховати свої злочини, вважає директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
Радянська влада до останніх фактично днів свого існування намагалася приховувати інформацію про Голодомор як один з найбільших злочинів, який був вчинений на українській території. Так само приховувалася інформація про депортацію кримських татар. Парадоксально, але радянська влада, яка дуже багато говорила про злочини нацистів, не хотіла говорити про Голокост. Радянська влада намагалася розчинити Голокост в загальній історії так званої Великої Вітчизняної війни і говорити просто про жертви серед радянського народу, намагаючись приховати унікальність трагедії, якою був Голокост.
Він також порівняв злочини, скоєні тоталітарними режимами Німеччини і Радянського Союзу, із злочинами путінської Росії в анексованому нею Криму, здійснюваними проти кримських татар. На думку корінного кримчанина, викладача Києво-Могилянської академії Ігоря Лосєва, упродовж століть спершу Російська імперія, потім Радянський Союз, нині сучасна Росія знищують цілі народи, які нібито погрожують її безпеці. Про це науковець розповів в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Російська імперія всіма засобами вичавлювала кримських татар, кримські татари для Росії в Криму є абсолютно небажаними, як і раніше, так і тепер. Вони небажані, так би мовити, етнічно, політично, культурно.
Пояснив Лосів. Осмислити голодомори, голокост, утиски кримських татар для протидії тим, хто ці злочини чинить, завдання не лише політиків чи науковців. Це справа освітян і громадських активістів. Так вважає педагог, учасниця програми з вивчення Голокосту для вчителів Елла Ситник.
Ми збираємо різні свідчення, матеріали. Мені дуже подобається, з якою серйозністю, скрупульозністю діти відносяться до дослідницьких робіт. І якщо це стосується трагедії народу, але вони це називають не трагедією. Вони кажуть, несправедливість. Це якась велика несправедливість.
Як зазначила Ситник, було би несправедливо не вшанувати мільйони знищених тоталітарними режимами людей різних національностей, які мешкали на території України. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Гостра нестача життєво важливих вакцин в Україні протягом останніх кількох років спонукала Міністерство охорони здоров'я звернутися до міжнародних організацій, у тому числі до ЮНІСЕФ. Вакцини від багатьох серйозних дитячих захворювань, придбані дитячим фондом ООН, вже були доставлені в Україну. Але чи корисні дитячі щеплення від поліомієліту поза графіком? Питання, що цікавить полтавських батьків. Есміра Інзик повідомляє для Радіо Свобода з Полтави.
Олена – мати двох дітей. Своїй півторарічній донечці від поліомієліту вчасно зробила лише дві вакцинації, а третю довелося почекати. Дитина повинна отримати 4 щеплення від поліомієліту до півторарічного віку, рекомендують лікарі. 2 рази інактивованою вакциною, самостійною або у складі інших вакцин, і 2 рази крапельками. У подальшому щеплення роблять у 6 та 14 років.
Третій раз, коли нам треба було прививатися, опять же,
через місяць, коли нам треба було робити щеплення втретє, вчасно ми на нього не потрапили, бо захворювання на вітрянку. Після очікування через певний час ми прийшли на щеплення, але вакцини від поліомієліту в наявності вже не було. Тому ми чекали ще півтора місяці і щеплення зробили у складі пентаксим, АКДС плюс поліо. Наразі ми вакциновані 3 рази, але поза графіком, бо хворіли.
Не зовсім по срокам і за наші болезні.
Розповідає мати двох дітей Олена Андросова. За даними Міністерства охорони здоров'я, бівалентна оральна вакцина проти поліомієліту має бути завезена в Україну вже найближчим часом, бо на сьогодні в області, за даними Департаменту охорони здоров'я, є лише інактивована вакцина.
З квітня цього поточного року за глобальною ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я, в зв'язку з тим, що другий штам дикого вірусу поліомієліту вже не існує в природі, для того, щоб уникнути і поширення вакцинального цього штаму, тривалентні вакцини, які у нас були до цього часу, вони винищувались з обігу і вводилась бівалентна, тобто яка має 2 штами – перший і третій.
Говорить головний педіатр Полтавської області Світлана Писаренко. Інвалід з дитинства Лідія Іванівна на поліомієліт захворіла у 4-річному віці. Лікарі діагностували застуду та пневмонію. Вірус поліомієліту був у списку останнім. Після кількох складних операцій вона вчилася ходити заново.
Вакцини тоді, як такової, не було. Тобто з прививки не робилися. 57-й год – це Совєтський Союз. Всю вакцину віддали вони японським дітям, тому що там було от іменно епідемія. В тому районі, де ми проживали, 3 чоловіка заболіло. Саме більше осложнення це було у мене. 4,5 года я зробилася овочем. Тобто мене відказали руки, відказали ноги.
Згадує людина з інвалідністю Лідія Кравчук. У Донецькій школі-інтернаті для дітей-інвалідів, хворих на поліомієліт, де вона проходила лікування та одночасно навчалась, дітей вчили бути звичайними людьми, а не інвалідами, згадує Лідія Іванівна. Жінці пощастило. Хвороба не завадила і отримати професію, вийти заміж та народити дітей.
Поліомієліт, всі дітки в мене привиті, і дочка, і сина, в обов'язковому порядку, вже з-за того, що я перенесла.
Говорить Лідія Кравчук. За твердженням дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, вакцинація – це єдиний шлях уберегти дитину від небезпечних інфекцій. Есміра та Олег Інзик для Радіо Свобода, Полтава.
В ефірі програма «Свобода сьогодні». Від фантастичних трилерів до комедій і мультиків. Цього року Держкіно вирішило профінансувати виробництво майже півсотні українських фільмів. Режисери попередньо анонсують участь у зйомках деяких з них голівудських зірок, але імен поки що не називають. Не залишились поза увагою комісії і екранізації як української класики, так і сучасних бестселерів, розповідає Анастасія Москвичова.
На цьогорічний конкурс Державного агентства України з питань кіно, який проводиться вже вдев'яте, подали 172 сценарії. Це рекордна кількість за увесь час проведення такого відбору, говорить голова Держкіно Пилип Іллєнко. З них 48 рекомендували Мінкульту на отримання державного фінансування, зазначає він. Це також більше, аніж у попередні роки, уточнює Іллєнко.
Дуже вчасно це співпало. В четвер уряд вніс проєкт бюджету до парламенту, де на 2017 рік на виробництво і розповсюдження національних фільмів передбачено 500 мільйонів гривень, то ми можемо, скажімо так, опустити планку трошки нижче і дати можливість більшій кількості фільмів потрапити у програму виробництва, яка, як відомо, затверджується колегією Міністерства культури.
Загалом йдеться як про ігрові, так і про документальні фільми. За словами голови Держкіно, цього року комісія вперше оцінювала повнометражну анімацію. Окремий конкурс відбувався також серед проєктів, пов'язаних із Другою світовою та нинішнім конфліктом на Сході. А також у самостійну номінацію вивели стрічки до «Сторіччя УНР» та «Роковин бою під Крутами». Серед фільмів на цьогорічному відборі буде багато цікавого як для кінокритиків, так і для масового глядача, зазначає голова експертної комісії режисер Андрій Дончик. На його думку, мінімум у шістьох проєктів є шанси стати українськими блокбастерами.
Захар Беркут безсумнівно може стати блокбастером, якщо все складеться. Егрегор так і планується одразу, він так і задумувався. Велику глядацьку зацікавленість може викликати «Аеропорт», звичайно. Це Лойко. Дуже жорстка історія. Розкручена книжка.
На глядачів також чекає екранізація «Ворошиловграда» Сергія Жадана, який був визнаний найкращим українським романом десятиліття за версією BBC «Україна». Цей проект набрав найбільше балів під час пітчингу як ігровий повнометражний копродукційний фільм у номінації «Авторське кіно». Зйомки Егрегора, який очолив список переможців у повнометражній номінації національного кіно для широкої глядацької аудиторії, планують розпочати з наступного року, щоб випустити його у прокат наприкінці 2018-го, розповів Радіо Свобода режисер стрічки Любомир Левицький.
Це історія батька, який рятує свого сина з рук темного ордену.
За його словами, зйомки відбуватимуться в Україні та на території двох країн ЄС, а зараз ведуться переговори щодо участі у фільмі кількох голівудських акторів. За словами представників Держкіно, автори трьох стрічок, які спочатку подали свої проекти на конкурс, врешті відмовились від участі. Зокрема, йдеться про два фільми студії «Квартал 95», повнометражний «Слуга народу» та мультфільм «Повернення Гулівера». Представники організації скасували свої заявки через скандал у зв'язку із жартом їхнього керівника Володимира Зеленського у Латвії. Однак, як повідомляв нещодавно «Детектор медіа», обіцяли завершити зйомки без державного фінансування. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і запитали перехожих, де вони дивляться фільми – вдома чи в кінотеатрах, і як часто ходять в кіно.
Взагалі не люблю фільми, я не знаю. Ну, ПВД дивилася, але не в кіно, сподобалося.
Звичайно цікаві. Американські фільми, вони виходять частіше, ні, в них графіка краще.
На українські рідко ходимо.
Не в кінотеатрі, в телевізору.
Один український фільм, а «Тіні незабутих предків».
Якщо б вони були частіше, то ходили.
Якби воно було цікаво, так.
Це все залежить від того, наскільки просто фільм цікавий.
Дуже рідко, як з'являються взагалі в прокаті. Якщо б їх знімали дуже гарно, то, я думаю, я б ходив, звісно.
Останній ще фільм, що ми дивились «Кость тебе», це «Незламні», ця серія з п'яти фільмів. Це дуже чудово. Ну, насправді, до сліз дивилась ціла сім'я. Це як щось святе, я думаю, будемо переглядати.
Я не смотрела, знаєш, то були брати, але чесно, не дуже цікаво.
А, я пам'ятаю, який я дивилась в кінотеатрі.
«Поводи», точно.
Ну, мені здається, досить непогано.
В кінотеатрах?
Я не пам'ятаю, насправді.
Чесно, бо я ходжу більше на такі, на американські, там всі ходився. Але останнім разом я дивилася «Води».
Та від чесно, правда, не пам'ятаю, коли последній раз сюди зустріла. Ну, так, якщо якийсь інтересний сюжет, то чому би ні?
Думки перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Європа» на зв'язку із Марією Щур. Тема передачі – освіта національних меншин.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Отже, слухайте програму «Європа на зв'язку» одразу після нашої програми. А це була, нагадаю, програма «Свобода сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Ангеліна Кренців. На все добре.